Velkommen til en ny episode av Vannhullet. Podcasten hvor Maria Liholt og jeg, Siv Misund, funderer på hva det vil si å være melaninrik norsk afrikaner I Norge I dag.
Hallo.
Ja.
Da vi tilbake ved vannhullet.
Vi ved vannhullet, og I'm older and wiser.
Nå, ja, jeg sier Noel til deg, sorry. Siv heter du. Jesus. Siv Akkurat. Har blitt en og før.
En og før. Sånn det godt.
Sånn det godt.
Ja, men jeg lever godt med godt, det.
Hva skal du ha? Ja.
Takk. Nei, det har vært bra bursdagsuke. Jeg fornøyd. Jeg har vært day drunk. Det liksom living my best life.
Check.
Check. Jeg har til og med vært på kafé, liksom. Det føltes jo helt vilt.
Det var ikke I Oslo, altså.
Ikke I Oslo.
Oslofolk bare slapp av.
Setter det ned. Det går bra.
Slapp av.
Og jeg har koronatestet meg, så jeg var trygg, liksom. Ja. Mm. Så jeg har ikke tatt med meg noe til noen andre heller. Så you can all sit down and calm, relax yourself. Nei, det har vært en bra bursdagsuke, føler jeg. Jeg følte at jeg fikk tatt igjen litt for 40, som ble... Altså, det var veldig fint. Jeg hadde mye fine folk som gjorde mye fint for meg. Men det klart, det var jo litt... da var vi jo veldig pandemiland I fjor. Så... ble litt fattig. Men jeg tenker at vi satser på en heidundrandes fest når dette over, tenker jeg.
Yes.
Men dette, det var en bra uke. Det var...
Ja.
Jeg fornøyd.
Det må jeg si. Jeg var jo med på litt av den. Altså, jeg bestilte en del sushi, for vi trodde vi skulle bli tre, men så ble vi to, så tenkte jeg, nå blir det sykt mye sushi, men det var ikke et problem for oss.
Det
gikk veldig fort ned.
Sushi, det det plass til, føler jeg. Det er helt innenfor.
Så vi skulle egentlig, jeg kunne ha kjøpt dobbelt, og da hadde det kanskje blitt litt for mye, liksom, hvis vi hadde kjøpt. Nei, men det var veldig deilig med sushi lunch. It was good.
Det var nice.
Så, annet, altså vi har sett at denne uken her har egentlig bare vært sånn bra ting, sånn basically.
Ja, det har vært en god uke, føler jeg. Det har vært mye bra som skjer. Sånn, vi jo glad for dommen som falt I George Floyd-saken.
Guilty. Yes. Ja, altså, det må jeg bare, det tror jeg, ja. Det var en veldig spesiell opplevelse for meg. Det der. Fordi, ikke sant, som jeg alltid gjør, jeg sitter på Clubhouse på kvelden, that's what I do, that's my life, don't judge me. I hvert fall, så sitter jeg, og så var det sånn, det et sted jeg skal være nå, så det på et amerikansk rom. For dette var liksom typ en halvtime før dommen skulle komme da. Og så da går jeg inn på et amerikansk rom, og det å bare høre altså, hvordan folk var stressa, noen gråt, folk liksom pustet tungt, altså det var så mye følelser I det rommet, amerikansk svart rom da, vil jeg merke. Så det var sykt sterkt å sitte og liksom bare være en del av det. Og så våknet selvfølgelig Noel rett før dommen skulle komme, så jeg var sånn der og fort hente henne, og så bare sånn, her pups, liksom. Bare kjørs.
Take this.
Og ja, ikke sant, men så ble det så, liksom, når jeg sitter der, for det noen som har koblet opp til TV-en, så at vi hører live.
Ja,
dommen blir lest opp, da. Ikke sant, og så sitter jeg med Noel og ammer henne, og så kommer den, ikke sant, og du ble så sterkt, da. Jeg bare sånn ser på henne, og bare sånn, shit, dette this is history, liksom, og du ikke sant, dette for alle, selv om det I USA, så det jo at det for oss alle, da. Så da bare, da kom det noen tårer, ass. Det ble en sterk greie. Så jeg glad for at jeg var I det rommet, at ikke jeg bare satt, du hadde sikkert blitt like glad og sånn, av og til bare se på TV her, men det bare være I et rom med svarte mennesker, flest fra USA, og bare høre liksom den altså den gleden, det var sterkt, altså. Og det å ha selvfølgelig, også da å ta et svart barn i armene, da blir det liksom, it was too much.
I hear you. Ja.
Så det var en veldig sterk kveld.
Mm.
Rett og slett. Det var en lykkelig kveld.
Ja. Nei, det, ja, nei, det var godt. Ja, nei, ja. Mm. Det var en bra sak. Men ja, jeg skal gjøre litt sånn, det er andre bra ting som skjer også, bortsett fra bursdagsuken. Nå skal jeg gjøre litt sånn shameless self-promotion. Som jeg snakket om forrige uke, så har jeg vært på innspilling med Tabanka Dance Ensemble, som har laget en film som slippes i morgen. Det er da...
Klokken syv.
Det skulle ha vært...
tickets.
Nice, nice. Det skulle jo da ha vært en live forestilling. Og, men vi er jo fortsatt i korona, så de har da valgt å filme. Og ja, fra det jeg har vært med på, i hvert fall så er dette noe dere ikke vil gå glipp av. Det er Tabanka, og forestillingen heter Jazz Ain't Nothing But Soul. Og de danser fra sjelen, det kan jeg skrive under på. Og vi synger så godt vi kan. Det har jo noen fantastiske kollegaer, Monica Ifilika, som har skrevet musikken, og Stian A., som låner sin fantastiske stemme til den produksjonen.
Spillmannsdominert.
Ja. Mm-hmm. Friend of the pod.
Eller som han sier, Grammy-nominert.
Norwegian Grammys. Ja. Vi har alle noen drømmer, tenker jeg. Det er lov det. Stian er veldig bra.
We love you, Stian.
Yes. Så den anbefaler jeg alle å få med seg. Det går an å gå på Facebook og se eventet der. Tabanka, eller man kan gå på Dansens Hus, der får man også tak i billetter.
Mm. Så, og det er et forskjellig tidspunkt. Det er ikke bare kveld.
Nei.
Så det er bare å peile seg inn på det som passer best.
Ja, og den spilles frem til 2. mai.
Mm.
Så jeg vet at, og nå er det jo dansens dager som kommer opp, så dette er jo et godt tidspunkt å se på litt dans.
Og det som er så fint når det er online, at det blir ikke utsolgt.
Nei, det er tilgjengelig. Og fantastiske Siddiqui Kamara, og da må jeg si, og Solo, som også spiller Perk, og ja.
Mm. Ja, jeg gleder meg.
Ja, det er masse bra folk. Nå er det mange navn jeg ikke nevner, som burde ha vært nevnt. Så dere får bare sjekke ut eventet. Få det med dere. Det er, altså... Det er noen helt sinnssyke dansere, rett og slett. Jeg tar av meg hatten. Det var de får til, og Thomas som står bak og pisker og vet og samler og i det hele tatt får til. Det, særlig i den tiden vi inne i nå, så synes jeg det er imponerende. Og så lage kunst som, ja, det er jo knyttet til George Floyd og det som skjer. Så vi er jo ikke upåvirket av det i hverken musikken eller dansingen. Så det er sterkt.
Mm.
Så jeg gleder meg til morgen.
Me too.
Yes.
Bra. Jeg har også en sånn, det er ikke like storslagent da, men i mitt liv, så er det en big deal.
Det er en veldig big deal for deg, Maria. Dette, la oss ikke underdrive dette. Det er en veldig big deal.
Det er det altså. Fordi jeg fikk en melding i dag av min kjære svigerinne, og jeg må ta, det er broren min også med på dette. Så jeg skal ikke hoppe over deg. De to da, de sendte meg en melding og spurte, hei, vil du ha barnefri denne helgen? Så kan vi, for det er liksom, ja, å hjelpe til at Noelle kan sove gjennom en hel natt, og du henter henne i barnehagen på fredag, og så kommer du og spiser middag hos oss på søndag, så da kan du ta henne med hjem. Og jeg bare, det er første gang, liksom. Eller jo, altså, det har vært en gang tidligere, men da lå jeg på sykehus, så det var ikke så gøy. Men
nei, det var ikke like partystemning da. Husker
du det? Jeg var sånn, shit, jeg kan gjøre så mye, hva skal jeg gjøre? Og så ble jeg nesten stresset av at det er så mye jeg kan gjøre.
Og så er det korona. Men,
men det er kanskje bra da, fordi da er det setter liksom, da blir det ikke så stor overgang, liksom.
Nei, ser den.
Fordi, altså, bare det å gå i butikken alene da hun var i barnehagen første gang, det var sånn, wow, hva gjør jeg her? Hvordan liksom, jeg kan bevege meg uten en vogn, hvordan fungerer det? Så jeg kommer bare til å være sånn der, hei, det var du.
Du kan bare, ja, du går rundt og snakker med random folk og bare, ja, bare sånn, hva holder du på med?
I got no kid!
Ja, det gøy. Oh my lord.
Så nei, det første gang. Så det et stort, ja. Jeg kjenner jeg gleder meg. Jeg sånn, nei, fy søren. Nei, så det var fy søren. En av de fineste meldingene jeg har fått i mitt liv. Der jeg påstår.
Ja.
Rett og slett.
Ja, det alenemødre. I get it. I get yes. it. It's a lot.
Så kommer jeg sikkert til å sitte og sånn, I miss her.
Ja, selvfølgelig. Altså, det må du bare akseptere. At du må leve med savnet, tenker jeg da.
Ja.
Hun en liten rakker, men hun innmari fin. Det skal hun ha.
Altså, ja. La oss ikke snakke mer om det, for vi gråter.
Ja. Men vi har jo en gjest. Ukas gjest.
Vi har en gjest. Produser.
Mm-hmm.
Produse er en boss woman. Hun vi snakker litt om entreprenørskap nå da, den uken her. For det jo tross alt arbeidernes dag.
Ja, på lørdag.
På lørdagen det 1. mai.
Lørdagen er det 1. mai. Ja.
Og da det bare å ta frem flagget og vifte.
Yes, vifte vei.
Så da det liksom en arbeiderkvinne, moderne arbeiderkvinne, kan man si. Mm. Så det, ja, nei, hun utrolig sånn arbeidsjern, og det så gøy å høre.
Mm.
Og høre hennes historie. Mm.
Ja, så veldig, veldig spennende. Og spennende dame, og utrolig spennende bedrift hun har bygget opp. Det virkelig imponerende. Og viktig, ikke minst. Viktig.
Superviktig.
Mm.
Så det så bare nytt å høre på Fordusa. Og så ses vi over intervjuet, eller hva det heter, etter for slutten.
On the other side.
On the other side. Thank you.
Yes. And good night.
Fordusa Ahmed har norsk-somalsk bakgrunn og har studert sosialt arbeid og spesialpedagogikk. Hun jobbet 10 år for Oslo kommune før hun startet for seg selv. I 2014 etablerte hun Atlas Kompetanse sammen med Saad Ashi. Velkommen, Fordusa. Velkommen til Vannhullet. Dette her så gøy at du vil være med oss i denne Yay! Lille stunden vi skal ha sammen.
Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen.
Ja. Det skulle bare mangle, for disse jo liksom, må jo bare si, du jo store søsteren til en av mine beste venninner, så det liksom, du har jo vært, vi har vel kjent hverandre siden jeg gikk på barneskolen, har ikke det?
Jo, det stemmer. Sikker? Jo, det stemmer.
Mm. Så du har liksom alltid vært der i bakgrunnen og jobbet hardt, og jeg har fulgt med på det, så det er gøy å kunne liksom få lov til å vise deg frem til flere.
Mhm. Takk for det.
Ja, vi jo her for å snakke med deg om, om det å være sånn boss lady, boss woman. Sånn at du har startet din egen bedrift fra scratch. Så, det, så vi skal snakke litt rundt det i dag, og det tror jeg blir en bra samtale. Så vi bare begynner rett på. Men liksom, er det noe som har skjedd i ditt liv som tenker var sånn, som er en sånn definerende øyeblikk, som også formet din identitet og hvordan du er i dag?
Og det jeg tenker, Maria, det at det flere ting som på en måte både har formet identiteten min, men også vært med som en bakgrunn for oppstarten til Atlas Kompetanse. Hvis jeg skal ta først litt i forhold til identitet, så i 2008 så bodde jeg et år i Kenya. Før det så hadde jeg liksom min kjønn, jeg har norsk-somalisk bakgrunn, født i Norge, hadde vært en gang i Somalia, men da var jeg veldig ung. Og det året mitt da, 2007-2008, var et veldig fantastisk år, for det var første gang jeg var, jeg er jo vant til å være minoritet I majoritet, og plutselig så var jeg en del av majoriteten. Og det var egentlig ikke faktisk noe jeg tenkte så veldig mye på før jeg reiste, men det ble bare en litt sånn sjokkartet ny opplevelse for meg da. Og det å liksom gå inn I mengden. I tillegg til det så var det jo også første gang jeg hadde bodd utenfor Norge over lengre tid. Og da fikk jeg også kjenne på hva det vil si å på en måte flytte til et nytt land, ikke kunne språket. Jeg hadde en jobb å gå til, det hadde jeg. Men alt det andre, både nettverk og sosialisering og alle de tingene, måtte jeg liksom starte helt på nytt. Og da fikk jeg utrolig respekt for det, den jobben jeg hadde da, som den gangen som jobbet jeg på sosialkontoret, men møtte mange med flyktningbakgrunn. Det var liksom, for meg var jo frivillig, men for de så har det vært å forlate noe, og ikke skal gå tilbake til det, og starte helt på nytt igjen.
Ja.
I tillegg til det, så hadde jeg en annen type sånn identitetsskapende øyeblikk I forhold til jobben min, og det var da jeg jobbet I flyktningtjenesten. Jeg jobbet der I 6 år. Da ble jeg egentlig møtt litt med altså, det, liksom det tokulturelle for meg, og min bakgrunn ble veldig tydelig, fordi at jeg hadde flere perspektiver på ting, jeg kunne snakke flere ulike språk, og jeg likte veldig godt å jobbe med den gruppen. I tillegg til det så var det noe, dette her var I 2014, og det var da det, på en måte, de utfordringene med barnevernet begynte, man begynte å snakke om kultur, bruker man nok, har man nok kultursensitivitet i barnevernet, og jeg så en del behov som var nede på I tjenestene da, og jeg ønsket å jobbe mer tverrfaglig mellom skolene, barnehagene, flyktningtjenesten, barnevernet. Det var ikke mulig på innsiden når jeg jobbet I kommunen. Og det bakgrunnen for at jeg startet for meg selv, at jeg ønsket med på en måte det flerkulturelle, og at vi skulle bruke flere språk som verktøy, sånn at vi kunne da skape en felles forståelse med familiene før vi da satt I gang veiledning.
Ja. Det jo fantastisk at du liksom bare har tatt all den erfaringen og Jeg har overført den til deg selv, men også klart å se at dette et behov som også I andre, og hvordan kan jeg bruke dette til å tjene? Rett og slett, det bare, ja, fantastisk. Og så det å tørre å ta skrittet fra jeg ser et behov for å jobbe annerledes, og det kan jeg ikke gjøre der jeg nå, så jeg velger å gå ut og starte noe nytt, da. Det jo utrolig modig. Wow!
Ja,
det imponerende.
Takk for det. Og jeg tror det var mye drivkraft da. Det var det som drev meg liksom være med på den endringen. Jeg så et behov, og det var jo noe mer enn at jeg så et behov. Jeg trodde jo også på at dette kunne løses på en litt annen måte enn det ble gjort den gangen da. Og det ja, gikk mye på drivkraft.
Ja, ja. Men altså, det krever jo mye å ha den troen. Altså, jeg vil jo tenke meg at du også har møtt motstand på forslag og alt som nytt, holdt jeg på å si. Så, og fordi du sitter på en unik kompetanse, som du sier, da, den flerkulturelle, at du har evnen til å se noe som kan være vanskelig for andre å se I den samme situasjonen.
Absolutt.
For disse, hvordan var det det å liksom fra å ha en sånn trygg kommunal jobb da hvor du ser at ting ikke helt du ser muligheter som de kanskje ikke villige til å være med på og utforske hvordan ble du møtt da du liksom tok steget ut og ville satse på noe selv da
Vet du hva, jeg fikk veldig det var veldig mange som heide på sidelinja og denne ideen ble jo på en måte den var liksom ikke helt klar når jeg sluttet I jobben min så visste jeg ikke helt hva jeg gikk til men det var på en måte da jeg begynte å utvikle disse tjenestene men det var veldig mange som heide på veien. Og vi visste jo ikke helt hva det skulle bli. Men det jeg visste personlig var at jeg på en måte var ferdig å jobbe i kommunen. Og første valget mitt, eller første ønsket mitt, var jo å starte denne bedriften. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg sånn helt klar plan om at jeg skulle studere jus, da. Og bli ombudskvinne, eller gjøre noe annet knyttet til ja, denne gruppen, da, som flyktninger som jeg har jobbet med mange, mange år. Men ja, mange som heide, og vi fikk også, hadde mange støttespillere.
Vil du fortelle litt, hva gjør egentlig bedriften din, som, for folk som ikke kjenner til Atlas?
Ja, Atlas Kompetanse er en ideell bedrift. Vi har en visjon, og det er å forebygge utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Og det gjør vi ved å samarbeide med kommunale tjenester, som barnevernstjenesten, flyktningstjenesten og skoler. Hvis jeg kan gi et eksempel, så er vi et hjelpetiltak for eksempel for barnevernstjenesten. Så når de har på en måte hatt undersøkelse hos en familie, og de tenker at de har behov for veiledning hjemme, så kan de sette inn oss. Og det som er unikt med våre tjenester, er at vi tilbyr da denne veiledningen på 15 ulike språk. Sånn at vi har familieveiledere, miljøarbeidere, miljøterapeuter, som snakker mange ulike språk. Og det gjør vi rett og slett fordi at vi tenker at ved å snakke samme språk, så kommer vi raskere til den felles forståelsen, som er den viktigste da, i dette arbeidet.
Jeg har vært innom kontoret ditt en gang, og det er virkelig et multietnisk kontor. Det er så deilig og forfriskende å komme inn i et sånt kontorlandskap, eller ja, kontorlokale.
Ja, det er veldig hyggelig at du sier det, Maria, fordi Atlas hele veien har på en måte handlet om det flerkulturelle, folk med flere perspektiver. Og det er ikke sånn at det bare jobber folk med minoritetsbakgrunn her. Vi har veldig mange ulike bakgrunn. De jobber også norske her. Men det som jeg tror er felles for alle oss, det er at alle har på en måte har kjennskap til det flerkulturelle, da. Folk har bodd i utlandet, eller så har de med seg flyktbakgrunn, eller så bor de i Norge, men har to folk som har foreldre som har kommet til Norge, da, og så er de født her. Så på en eller annen måte så er alle flerkulturelle, da, eller har det perspektivet.
Ja. Og da tenker jeg at liksom, hvordan finner du alle disse fantastiske menneskene, da? Jeg tenker altså, det å samle folk med så mye kompetanse og 15 ulike språk. Hvordan rekrutterer du?
I begynnelsen så var vi jo veldig bevisst på det. Når vi startet Atlas, så var vi, det er jeg sammen med en medgrunneren min, Saad Hashi, det var vi som startet. Og vi snakker jo somali, så det første vi gjorde da var å prøve ut somali i våre veiledningstjenester da, med familier. Og når vi så at vi lyttes der, så begynte vi å rekruttere bredt. Og da går vi egentlig to veier, både gjennom fin.no, men der er vi veldig spesifikke på hva vi ønsker, og hvilke målgrupper vi jobber med. Ja. Og det er veldig mange som er interessert i denne målgruppen, og det er veldig mange som har jobbet med denne målgruppen. Og det er veldig mange som kan ulike språk også. I tillegg til det så ser jeg nå i hvert fall de to siste årene nå, så har jo også folk funnet oss, hørt om oss, og så sender de en åpen søknad. Og der har vi også funnet mange kandidater.
Hvordan var det å liksom tørre å starte helt for seg selv? For du sa jo litt at du ikke visste helt hvor du skulle, men sånn følelsesmessig, emosjonelt, det å liksom bare hoppe ut til det og satse, hvordan var det?
Jeg vet ikke, altså veien ble liksom litt til mens vi gikk, fordi jeg husker at vi hadde et ønske, vi hadde et mål, vi brukte den første tiden på å utvikle disse tjenestene, for å virkelig liksom ha klart for oss hva det egentlig vi ønsket å endre, og hvordan var det vi ønsket å gjøre ting annerledes. Så det brukte vi litt tid på. Og så husker jeg at jeg sa jo opp i februar, og min medgründer sa opp i november samme år. Nei, oktober samme år. Og 1. november lanserte vi. Og jeg husker i hvert fall fra den lanseringen, den var ganske stor. Vi hadde leid et lokale på et hotell, invitert ja, folk vi både kjente privat, men også gjennom tidligere jobber. Vi lanserte stort, hadde kake og feiret veldig, og vi tenkte bare, vi vet ikke om vi lykkes. Hvis vi lykkes, så det helt fantastisk, og hvis vi ikke lykkes, så har vi på en måte i hvert fall prøvd. Og det gjør vi med pangstart når vi lanserer så stort som vi gjør. Og jeg husker hele veien at jeg og kollegaen min tenkte, vi må på en måte bare ta en uke, en måned av gangen, og se hva dette her blir. For en ting er å hoppe ut i det, en annen ting er, vi visste ikke hva vi hoppet ut i. Vi kjente ikke så veldig mange personer i vårt nettverk som hadde startet for seg selv. Men på den veien så møtte vi mange samarbeidspartnere, vi møtte mange gode støttespillere, og en av de jeg vil trekke frem er jo disse gründermiljøene her i Oslo, blant annet Soul Central, som er et sted der det sitter mange gründere, og da spesielt mange sosiale entreprenører da, som i tillegg til å være gründere har et ønske om å løse et sosialt problem da, eller samfunnsproblem. Så der satt vi, og der kom vi også i kontakt med mange andre. Så var det litt sånn ballen begynte å rulle. Så rett og slett satse.
Så det høres ut til meg som litt uskyld. Ja,
unnskyld. Så det handlet egentlig om bare prøve å satse alt, og hvis ikke det går, så er det greit. Ja, så da har vi på en måte prøvd å satse.
Den innstillingen der er vel alfa og omega for å deltatt tørre å, eller ja, for å kunne lande med begge beina uansett hvordan ting går da.
Ja, absolutt.
Jeg tenkte og jeg tenkte det jeg skulle spørre deg om, for du sa var det du sier med, som jeg tenker er så fint, og det du sier med å ha et ha andre rundt deg som også kanskje hopper da, altså dette grunnmiljøet som du snakker om, å få støtte fra andre, og at det er viktig. Vil du si at det liksom er et råd du vil gi til andre som kanskje går og ikke er helt sikker på om de tør å si opp jobben sin, eller om de skal ta den sjansen da?
Jeg tenker det første rådet jeg vil gi er at gründermiljøene var annerledes i 2014 enn det de er i dag. I dag så ser man disse gründermiljøene over hele Oslo, og man ser dem også i veldig mange av storbyene i Norge. Og det er veldig mange støttespillere der ute nå, flere investorer. Så det jeg vil si er jo, det første er jo å bare vite hva du ønsker, ha klart for deg. Hva produktet ditt skal være eller hvilken tjeneste du har lyst til å tilby, og sakte men sikkert søk informasjon. Men jeg vil virkelig anbefale disse hubbene, disse gründermiljøene, for der kommer du i kontakt med mange andre gründere som også på en måte tenker litt sånn som deg da, har lyst til å starte noe nytt, har et ønske om å lykkes. I tillegg så kommer du i kontakt med mange samarbeidspartnere på sånne steder, folk som kan på en måte rettlede deg litt og gi deg og sette deg i kontakt med folk da.
Hva heter den hubben du satt i igjen? Du har...
Det er flere hubber, men den vi satt på heter Soul Central, på sentralen her i Oslo.
Soul Central. Kult. Så noterer dere det som lytter. Vi er jo en podcast som snakker om det å være melaninrik i Norge, og da må vi liksom innom dette her også. i det vi snakker om med deg da, for at man snakker jo om at svart hår og kropp og personlighet blir sett på som sånn at blir sett på som litt sånn uprofesjonelt og det sånn mye stereotypier i det da. Tenker, hva tenker du om det, og har du møtt noe på disse holdningene i din bransje som gründer, som ja, entreprenør? Mm.
Jeg synes det et veldig godt spørsmål. Og jeg har møtt på fordommer veldig få ganger, men det har på en måte vært en del av reisen jeg har gjort også. Og hvis jeg kan gi noen eksempler, det har vært noe i forhold til kunder vi har hatt, leverandører, der vi har levert en tjeneste. Og så har vi fått tilbakemelding om der de lurer på når de skal faktura, eller når de skal sende oss, eller vi skal sende dem en faktura, da, men at de skal gi oss det nummeret vi skal sende, om bedriften er svart, for eksempel. Og det er etter at vi har levert tjeneste. Et av...
Altså at pengene går under bordet, liksom?
Et annet eksempel, som kanskje er litt sånn eksempel på implicit bias, eller liksom latente fordommer, handler også om at på hjemmesiden vår, tidligere, så hadde vi navnet til meg og medgründeren vår, og kollegaen vår. Og hun, kollegaen vår var norsk, og da sto det hvem som var daglig leder og alt. Men ofte så kunne mailene til oss gå i kopi til henne. Eller at de sendte direkte til henne. Så vi har jo
som ansatt
liksom. Hvis det skulle være... Og da var det ofte informasjon som da vi hadde vært på møte, eller det var noen som skulle til dagliglederen. Så det er jo noen ting som på mange måter, det er to eksempler av flere, og det er jo noen ting som har gått igjen, som jeg vet at mine gründerveninner med norsk bakgrunn, de har ikke opplevd det samme. Det har de ikke. Men samtidig så vil jeg si at selv om jeg har opplevd det, så har jeg brukt litt det der til det blir liksom enda mer drivkraft i den bedriften jeg har startet. Fordi ofte hvis jeg blir invitert på noe litt større da, hvis jeg får lov til å komme med noen innspill til en høring, eller noe departement, eller direktorat, eller ja, med en organisasjon, så er det ikke for meg, eller for oss, så har det ikke bare blitt det å bli invitert dit, men det å på en måte ta den plassen da, og vise at man er her, og man kan det man jobber med, og at man er seriøs.
Det er utrolig viktig, det du sier der. Og også ikke liksom stå med hatten i hånda og si, jeg beklager at jeg er her, men ta den plassen og vite at vi har denne kompetansen. Det jeg tenker er så viktig det du sier der.
Nå har det vært noe forskjell på hvordan du har blitt møtt og partneren din har blitt møtt, for ja, dere er melanin, ikke begge to, men han er mann og du er kvinne. Har det vært noe sånn forskjelligheter der?
Nei, egentlig ikke. Kanskje han har blitt møtt med litt flere fordommer faktisk. Men han har blitt kanskje møtt med noen flere fordommer, vil jeg si. Men ja. Men egentlig ikke så stor, det er ikke så stor forskjell da. Og jeg tror vi begge har litt den samme innstillingen, at det har blitt, ja, det er en del av reisen. Og det er ikke det at vi aksepterer det eller unnskylder det, men det har på mange måter blitt litt sånn drivkraft da. I bedriften om at men dette kan vi faktisk, og uansett hva folk sier, så tenker jeg at vi tar den plassen vi får, og så er det jo mange andre som kommer etter oss også, med norsk-afrikansk bakgrunn, med flerkulturell bakgrunn.
Jeg tenker jo, dere åpner jo vanvittig masse dører bare ved å være dere, men også i kraft av det arbeidet dere gjør da, med å tilby den type tjenester som dere gjør. Jeg tenker at det har jo en enorm ringvirkning som det ligger mye kraft i.
Og vi ser jo nå de siste årene, etter at vi startet opp, så har det jo kommet flere med flerkulturell bakgrunn som har startet opp bedrifter. Det er også mange sosialentreprenører i det, liksom den bransjen vi jobber da.
Ja.
Så det er fantastisk. Plass til flere.
Så du ser at det kommer flere tilbud, rett og slett?
Nei, det kommer flere bedrifter som starter opp.
Ja, ok.
Du, har du noen, vi har snakket litt om råd og sånn, men har du noen gode råd til noen som skal starte opp, som ønsker, som kanskje har en sånn gryende idé liggende der? Vil du, kan godt gjenta det du sa i sted og legge til, på en måte.
Jeg tenker litt sånn som jeg sa i sted, at det første er å skrive gjerne ut ideen. Hva er ditt produkt, hva ønsker du å utvikle, og hva ønsker du å tilby av tjeneste? Og så vil jeg jo si just do it, altså du kan på en måte ikke tape på det, men tør å gå i kontakt med folk. Det er mange miljøer, det er mange støttespillere, det er mange som har gjort det før dere, blant annet oss. Ta kontakt med folk, få noen e-postadresser, telefonnumre og hva andre du skal ta kontakt med. Med de to tingene vil jeg virkelig si, altså, man må, hvis man tror på produktet sitt, så bør man gjøre det.
Du snakket jo om støttespillere og en del sånne ting. Og da tenker jeg, hvis man skal legge frem denne ideen sin, har du noen gode tips til hvordan man, for en ting er å få det på papiret sånn at du selv forstår det, men hvordan kan man godt presentere noe som kanskje føles litt nytt og skummelt?
Veldig godt spørsmål. Jeg tenker to ting her. Øv på å presentere ideen din, og gjerne på 20 sekunder, litt sånn som vi kaller heis pitch. En litt sånn salgs... noen salgssetninger da, og øv deg gjerne på noen som ikke på en måte kjenner til produktet ditt eller den tjenesten din som kommer fra et helt annet felt da. For da får du også trent deg til å bruke, trener du deg på ikke bruke faguttrykk og gjøre deg veldig forstått da, uansett hvem som står foran deg. Så det tror jeg er kjempeviktig.
Ja. Det var et veldig bra tips. Jeg bare tenkte at det er så fort gjort at vi hopper over de mindre detaljene i, og så kan det være en ting som at man har en god idé, man har mappet ut, man har forsket, man har gjort alle disse tingene, og så faller det litt når man skal presentere det for noen, fordi man ikke helt vet hvordan man gjør den biten. Da. Tenker jeg at det var veldig gode tips. Og det å gjøre det liksom kort.
Ja, både kort måtte og forståelig.
Eller måtte dere... Måtte dere presentere ideen deres for mange før det slo an, holdt på å si?
Ja, mange ganger. Mange ganger. Og vi måtte... Jeg husker veldig godt, jeg og kollegaen min, vi følte nesten at vi endret konseptet gang på gang, fordi vi trente så mye, og til slutt så bare, hvor var det vi egentlig startet? For det er noe med at du er så på en måte inne i det, og du vet hva du vil, men du må på en måte gjøre det salgbart. Og det trente vi veldig mye på. I tillegg så var vi med på en inkubator, og det er rett og slett en gruppe som, altså vi søkte for å bli med i et program som heter Reach for Change. Og det er et program som man følger over 3 måneder, og så blir det en vinner til slutt. Og det Reach for Change gjør, de har fokus på oppvekstvilkårene til barn og unge, og de vil gjerne ha nye tjenester, nye produkter rettet mot de. Og vi hadde et skole-hjem-kurs som rett og slett går på å liksom bygge bro mellom skole og hjem, da, gi foreldre som er helt nye i Norge et kurs i hvordan de kan samarbeide med skolen, samtidig gi lærerne fagseminar med information om den flerkulturelle bakgrunden og om flyktninger og flukten og alt det de på en måte ikke har kjennskap til knyttet til disse familiene. Da. Og dette produktet utviklet vi i Reach for Change av disse tre månedene, der vi fikk mange tilbakemeldinger. Der vi fikk tilbakemeldinger ganske hyppig, da, sånn at vi fikk utviklet det. Og da trente vi veldig mye på dette med high speech. Hvem er det vi selger til? Hvem er kunden? Har vi klart for dere å gjøre det helt konkret, da, hva dere ønsker å selge, sånn at folk forstår produktet?
Dette produktet fortsatt en del av Atlas, da, eller?
Det stemmer. Og det noe vi faktisk videreutvikler i dag til å bli, nå har vi levert til Østlandet, men nå har vi ønsket å levere den tjenesten til hele Norge da.
Ja. Liker det.
Ja, det morsomt å høre på, men tenker du at det å ha trent seg på å få nei en viktig del av det å tro på ideen?
Jeg vil gå så langt og si at det å få nei og det å tro på ideen sin litt ulikt, fordi det du som først og fremst tror på ideen din, og så vil du få med deg folk underveis, men du vil få mange nei. Og i hvert fall helt i begynnelsen vil du få mange nei, for det ikke alle som kanskje forstår det, det passer kanskje ikke inn, det var ikke sånn de tenkte, de spør kanskje om referanser, har du noen referanser, og det har du ikke. Og så det kanskje utviklet på en sånn måte at det litt på siden. Så det man må finne måter og muligheter for å komme inn, da, for å kunne begynne å selge til den kunden. Og da, hvis jeg kan gi et tips, så vil jeg, det vi gjorde, som vi lykkes veldig godt med, var, det ikke alltid så lett, vi har jo kommunen som kunde, og det ikke alltid så lett å selge direkte til kommunen, men det jo noe med å vise at du har den ekspertisen og den fagkompetansen som du har. Og da det kanskje viktig å skrive litt om produktene du har, eller skrive litt om et tema for å vise deg fram. Da. Du kan holde et seminar. Ja, mange ulike måter å skape, drive med branding, da, for at flere skal høre om deg og kan anbefale deg inn.
Ja. Ja, men jeg tenker at det et super tips det du gir der, at selv om man kanskje ikke, som du sier, det ikke så lett å komme inn kanskje til de store aktørene, i hvert fall med en gang, men å gi seg selv den plassen til å kunne vise, jeg må lage min egen arena da, for å vise min kompetanse. Fordi jeg vet at jeg har noen ting å komme med, og jeg har noen ting å melde, og noen ganger så må man på en måte bare bygge sin egen plattform. Bygge sin egen tema.
Absolutt.
Og ikke vente på at noen andre gir deg den plassen.
Og jeg tror også det sånn.
Jeg tenker at det veldig viktig.
Og jeg tenker at det også sånn mange starter. For de aller fleste starter på den måten.
Ja. Så jeg tenker, hvis jeg spørger deg, hva din... Hva det beste med å ha startet sitt eget firma for deg? Hva gir deg mest glede liksom, ved å ha gjort det?
Ja, jeg må jo si at Atlas kompetanse skulle ha 16 ansatte i dag. Det virkelig en drøm. Og det en drøm fordi at jeg ser at vi gjør en forskjell. Jeg ser at vi er med på å skape en endring, og det helt fantastisk, virkelig. Og så jeg jo veldig stolt, da. Jeg jo en av mange, det jeg og kollegaen min, men vi jo mange i Atlas, og vi mange som ønsker det samme for disse familiene vi følger opp, for å utvikle, fortsette å utvikle tjenester. Så jeg egentlig både stolt av mine kollegaer, men også stolt av de tjenestene vi leverer. For det fungerer.
Hvordan det å være sin egen sjef?
Hva sa du, Maria?
Hvordan det å være sin egen sjef?
Veldig godt spørsmål, og her skal jeg avklare en myte, fordi folk tenker ofte sånn, å, du din egen sjef, du kan jo bare komme og gå på jobben sånn som du vil, og du kan jo liksom, du har full frihet og sånn. Altså, jeg bare på jobb. Jeg bare på jobb, det mye større ansvar.
Ja, fordi jeg må bare si at vi tar jo opp på en lørdag, morgen, eller formiddag, og du sitter på jobb.
Så det jo, altså, det å være sin egen sjef, ja, jeg jo det, men man skulle trodde at det innebar mye frihet, men ikke ennå. Det mye ansvar også.
Ja.
Så fordeler og ulemper, absolutt.
Ja.
Nei, ikke sant? Og det der, bare tenke det å ha ansvar for så mange ansatte, det må også være en utfordring.
Eller kan, ja, kanskje? Det kan, og jeg, nå jo liksom mennesker og ledere veldig forskjellige, da. Og jeg har ikke følt så veldig mye på det enda. Det der å være sånn, tenke mye på ansvar, og tenke at du skal på en måte... Det skal være lønn til alle, og man skal få det til å gå rundt. Og, ja, vi har vært heldige, vi har fått det til å gå rundt. Men samtidig så er det er ikke noe jeg bruker veldig mye tid på å tenke på. Da. Det ansvaret det som ligger i det. Jeg tenker at vi jobber så godt vi kan, og målet er jo hele tiden at det skal gå bra. Men går det ikke bra, så på en måte gjør det ikke det. Da. Så jeg kan si det på den måten.
Nei. Ja, det høres jo litt ut som du tar det litt som det kommer på en ordentlig måte, uten å på en måte bruke for mye tid på å stresse på over de tingene som man kanskje ikke helt rår over alltid og ikke kan se, da. Og bare nyte det at det faktisk går bra.
Og det litt...
Det jo også noe, tenker jeg.
Og det litt sånn som du sier, Siv, det jo mange ting vi ikke rår over, og det kan fort på en måte tynge deg. På mange måter, for eksempel nå med korona. Ja. Vi vet jo ikke helt hvordan det i lengden vi spiller inn på vår bedrift, men vi må på en måte bare planlegge godt, ta forhåndsregler, smittevern, og prøve så godt vi kan. Da. Så det den innsatsen vi på en måte legger inn.
Dette er veldig spennende å høre, Felice. Og jeg har jo visst litt, men det godt å bare få litt mer innblikk i prosessen og hvordan det har vært deg oppi det hele. Da. For det er veldig kult. Hvor det, hvis folk vil har noen spørsmål, eller vil ønske å følge deg, hvordan skjer det?
Vi har en hjemmeside som heter atlaskompetanse.no, eller så kan man gå inn på Facebook, der har vi også en side, og trykk og følg oss der. Den heter atlaskompetanse.no.
Ja. Så hvis folk vil høre med deg om det å starte opp, og hvordan det var, sånn, så kan de kontakte deg gjennom de to stedene.
Ja, og på hjemmesiden da, så ligger under kontakt oss, så ligger flere av våre telefonnummer og e-postadresser. Så det bare å ta kontakt.
Ja. Så bra. Så bra, så bra. Men da, vet du, nå har vi kommet til den punktet som heter Quick Fire Round. Og du har jo hørt litt på podcasten, har vi skjønt, så du har kanskje kjent med det segmentet der. At du kommer med noen korte eller noen spørsmål som du skal svare kort og fort på.
Yes, det har jeg hørt at dere har spurt før.
Så da det bare buckle up, her kommer det. På en skala fra 1 til 10, hvor rar er du?
Hvor rar jeg er? Kanskje 6.
Ja, ok, det bra tal.
Ja.
Hvis du var en frukt, hvilken ville du vært?
Banan.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Det er jo favorittfrukten min, da. Det er banan, og så er det jo en sånn typisk somalisk, vi bruker det med ris.
Ja, hva skjer med det? Altså, det er så weird. Altså, unnskyld, det er ikke weird, men det er rart for meg. Det er liksom, åja, vi har spaghetti, og så har vi banan sammen. Siden meg, liksom.
Vi venter ikke med desserten, den kommer bare sammen med middagen.
Ja, ja, det er all at once. Ja, yes. Men det er bra. Du holder det ekte. Holder det somali, det er bra. Hva er ditt verste mareritt?
Det er at det skal skje noe med folk jeg er glad i.
Nevn en ting som folk tror er sant om deg, men som ikke stemmer.
Folk tror at jeg er veldig positiv og at jeg er glad hele tiden. Og det stemmer ikke alltid.
Hvorfor tror du det?
Det er et godt spørsmål. Det er jo et godt spørsmål. Jeg er jo en positiv person. Det er jeg jo. Men det er jo ikke sånn hele tiden.
Nei, det er vel få som er det, jeg tror.
Riktig.
Men jeg kan kjenne igjen den der, ja, ja, men du er jo alltid glad.
Ja.
Det er sånn faren min her om dagen, han bare sånn, han bare, men du spiser hele tiden. Han nevnte det, så jeg var sånn, det er fordi du kommer når jeg skal spise middag. Liksom, det er da dere kommer på besøk.
Du er alltid ved middagstur.
Ja, ikke sant, så det er bare sånn, derfor. Så det er litt sånn samme greie. Ikke for å oute deg, pappa, men I did. Ok. Hva gjør du for å ta vare på deg selv?
Ja, for å ta vare på meg selv. Jeg prøver å ikke jobbe hele tiden, da, men jeg går en del turer, det gjør jeg. Hører på podcast, den her blant annet. Og da får jeg koble det av, altså.
Hva tenker du når folk spør, hvor kommer du egentlig fra?
Det er litt sånn todelt det der. For jeg tenker jo at folk er nysgjerrige. Det tror jeg. Og så tenker jeg samtidig at vi på en måte bare plasserer deg litt i landskapet. Hvem er du, liksom? Og det går jo mye av hvor kommer du fra, går jo ofte på etnisitet, da. Ikke så nødvendigvis på om du er fra Oslo eller ikke, for det, de gangene jeg har svart det, så har de på en måte tatt det som et utgangspunkt. Ja. Men hvor er du egentlig fra? Så.
Ja. Det er veldig gjenkjennelig både for meg og Maria. Akkurat den der, at det ikke stopper med det svaret du har gitt.
Ja.
Nei, da, jeg noen ganger svarer når jeg sier Oslo, så er det egentlig bare heiketo. Hva for noe? Hold dem på pinnebenken, det er gøy. Hva er det beste komplimentet du noensinne har fått?
Hva er det beste
komplimentet?
Åh, det var litt tricky. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har sikkert fått en del komplimenter, men hva er det beste komplimentet jeg?
Hva er det neste beste, da?
Det er vel at folk har sagt at de synes... De synes at jeg er en flott rollemodell, da.
Det er jo et veldig bra kompliment.
Veldig bra kompliment.
Jeg føler at det kan godt bli nummer 1.
Ja.
La oss si det. Og sist men ikke minst, Ola Nordmann med eller uten ski?
Med ski. Og bakgrunnen for det at det jo, ellers så vinner vi jo ingen medaljer. Altså nordmenn, eller Norge, så vi vinner.
I noen ting.
Det går ikke så bra med fotball enda, men vi vinner jo alt når det kommer til ski. Så det jo det vi kjent for, så det kan man jo ikke ta bort. I tillegg til det så tenker jeg jo også at snø blir jo veldig unødvendig da, hvis vi ikke kan drive med vinteraktiviteter. Så ja.
Felice, du har kommet med det beste svaret.
Ja,
nå kan jeg også stille meg bak med ski.
Ja.
Du overbeviste deg.
For at det var samme, jeg følte det var samme i sesong 1. Han har kommet veldig bra poeng, men du slo var samme der.
Ja.
Jeg bare si. Jeg får... Ja, hva poeng med snø da, liksom?
Ja, og no point.
Ja, men de medaljene vi kan få.
It like blew my mind.
Ja, men en ting liksom de medaljene vi kan få, det jo alle. Men det jo også å gjøre Norge kjent, da, så vi ikke blir den største byen i Tyskland, for eksempel.
Ja.
True, true. Ja, det har vært en fryd å ha deg med, Felice. Det har vært super, super.
Ja, så, tusen takk for det tid.
Tusen takk.
Ja, så skal vi følge videre med på Atlas kompetanse og se hvordan dere, ja, hva som skjer der. Det blir spennende å se. Ja,
vokser og gror. Det fantastisk arbeid, virkelig. Så inspirerende.
Tusen takk.
Det var for du, så Ahmed.
Ja.
Jeg må si, hun jo fra Hauketo.
Boop, boop.
My, håper si, motherland.
Altså, ja, ungdommens rådskap, Maria. Ungdommens rådskap.
For life. Mm-hmm. Yes. So yes, representing. Hekto.
Yes.
Nei, men hun er driftig, ass. Jeg blir så imponert, av folk som tør å starte eget. Jeg blir sånn...
Jeg synes det helt...
Jeg får nesten litt sånn æresfrykt.
Ja, veldig. Altså, det krever så mye mot, da, tenker jeg det. Og bare virkelig bare si at, nei, vet du hva, dette tror jeg på... Jeg går for det, men det å også se at, altså gå for det at, ja, her er det et lite, det noe som skurrer, henger ikke helt, det kanskje noe vi kan gjøre? Og det jo fort gjort å kanskje lete til løsninger i det som allerede der og systemet, men det å virkelig bare, nei, vi må gå ut av det og skape noe nytt da, her ute. Og tro nok på det, til å liksom bygge det opp og få det til å vokse da. Det krever virkelig sin kvinne, tenker jeg.
Det gjør det, altså. Fy søren.
Så det veldig imponerende.
Så alle dere entreprenører der ute, ja, jeg imponert. Jeg er sånn der wannabe skape entreprenør, men i hodet mitt, men det blir bare der. Fordi jeg liker å ha det komfortabelt.
Ja, komforten er viktig. Ja, men det er jo en...
Og forutsigbart.
Ja, det er jo en balanse da, tenker jeg. Og, ja, vi har alle våre ting.
Ja, det men, er det altså. Men det er dritbra at det finnes, at det er liksom, at det er melaninrike entreprenører i Norge som skaper verdier og skaper arbeidsplasser, at vi var liksom 16 ansatte. Det er helt fantastisk. Og at man liksom, ja, er et forbilde for at dette her, har du lyst til å få ting til, så... Er det mulig, liksom? Mm. Det er veldig kult.
Ja, det er fantastisk, virkelig. Så vi heier på dere, er vel det jeg tenkte jeg skulle si. At dere som tør, kaster dere ut på, står på, går på trynet, reiser dere opp igjen. Mm. Heier på dere.
Vi heier på dere i vår komfortable.
Ja, fra godstolen. Fra godstolen. Jeg kan vel ikke akkurat si at jeg sitter i noen godstol.
Du er jo den verden der. Så, yes.
I feel you, men jeg har litt komfort da. Så.
Jeg
har takt begge deler. Tenker jeg da.
Nei.
Og så synes jeg jo... Hva?
Nei, jeg tenkte hvis jeg kunne gitt ideen min til noen som kunne ordnet det, og så kunne jeg sånn fått penger for ideen, uten at jeg gjorde
det. Investor heter det, Maria.
Ja. Så, holler.
Eller hva er det man sier? Nei, det er ikke investor, men Ja, du blir en sånn bakkvinne. Sitter bak, trekker i tråd. Mm. Det passer deg.
Passer meg perfekt. Ja.
Håver en gryn.
Det er den delen passer best.
Ja, det er den. Det er den biten du liker best. Med hovingryn.
Ja, ja. Du kan bare hoppe til den delen. Ja.
Jeg skjønner.
Nei, men hvor var vi henne? Med, altså, alle vil ha ski, så det er ikke noe vits å snakke om, ja, egentlig. Altså,
nye venner, sier jeg bare. Nye venner.
Men denne begrunnelsen her er topp 1, 2, topp 2.
Ja. Han er god.
Virkelig. Det er veldig bra. Gode poeng.
Ja, gode poeng det med at, ja, hva skal vi med snø hvis vi ikke kan gå på ski?
Exactly. Det er sant.
It's a good point. Ja. Skal tenke mer på det, sånn i form av mitt eget sånn skigåing. men også det at, ja, vi det hadde vært størselig da. Ingen medalje, liksom. Hvis ja. Ikke vi gikk på ski. Det hadde vært veldig størselig.
Det er gøy å vinne. Ja. Selv om jeg, altså, til og med jeg sånn, yes, vi vant til ski, så jeg don't could give a shit, liksom. Mm-hmm. Så er det alltid gøy med gull. Det er det.
Jeg får det jo med meg, liksom.
Mm. Så, ikke sant?
Så, jeg ser jo på skiren i ny og ned.
Norge må bli bedre på. Det finnes andre sporter også, bare sånn ja. Heads up, liksom. Jeg kan bli god på andre ting. Men jeg glemte jo å si sted på starten, eller jeg vet ikke om det skulle, hvor det skulle vært plassert med verste og beste, ja. Men jeg blir jo mest sannsynlig tvunget ut på ski til neste år, og det, jeg, må, oh, ja, jeg skal bruke et år det på å liksom bare forberede
du meg. Du må legge deg i hardtrening, du nå, Maria, det blir neste år på denne skal, tiden, så skal vi følge deg. Maria på ski, minutt for minutt. Det blir spennende. Altså,
det blir, jeg skal stå for underholdningen da, ja, tenker jeg.
Ja, definitivt.
Yes. For det sånn, jeg skal, vi har invitert til en 50-årsdag, ikke dag, men langhelg,
ja.
I Trysil, som er lik, Trysil er lik ski, du gjør ikke noe annet enn det.
Nei, der er det, det er ski.
Og så tenkte jeg sånn, ja, men det er jo bare en helg, det går fint, da kan jeg drites opp på ski en dag, og så har jeg ingen lenger merke til det, men det er fra onsdag til søndag. Så,
det er lenge da. Å prøve å late som du bare sklir rett inn på
afterskin. Det er lenge å drikke Prosecco alene, ja. Når alle andre er.
Det er sant, det er sant.
Alle andre er på ski.
Så. Ikke det at jeg ikke tror du kunne klare det, Maria, men altså, ja, det er lenge. Altså,
jeg er jo liksom dårlig trent da på Proseccoen også.
Ja.
Så ja, så det blir spennende. Så jeg tenker, det er sånn karma's a bitch. Det er liksom, jeg har sagt for mye at jeg hater ski, og så når jeg kommer og slår meg trynet, at jeg, du skal fra onsdag til søndag være i skiland.
The Lord moves in mysterious ways.
Yes, så ja, vi skal holde det oppdatert. Det blir fint.
Follow the space, er det ikke det man sier?
Yes. Nei, så greit. Norge trenger å vinne gull. Snø er uten poeng, uten ski.
Ja, det er.
Det var, føler jeg, var konklusjonen fra denne episoden.
Det er det vi liksom... Det er det vi sitter
i. Og at produset er basonen. Det er også en konklusjon.
Det er kanskje den viktigste konklusjonen. Ja, så da gjenstår det vel bare å si... Vask hendene, ikke hat på hverandre, hold avstand og del på ubehaget.
Vannhullet podcast er laget av Siv Mysen og Maria Liholt. Musikken er laget av Olve Flakne. Husk å abonner på podcasten, følg oss på Instagram og Facebook, lik og del. Vi ses ved Vannhullet.